Aurrera goaz gaurko saioarekin eta segidan duela ez asko jaio zen baina dagoeneko bere buruari erronka handia jarri dion ekimen batetaz hitz egin behar dugu. Bueno, egia esan jaio zen unetik beretik helburu handia markatu zion bere buruari Euskal Herriari historikoki ukatu izan zaion erakitze eskubidea ba, praktikara eramatea delako bere helburua. Gure esku dago dinamikaz ari gara, Europako inertzia lagun gainera, bueno, bertan ditugu badakizue Eskozia eta Kataluniako adibideak, bueno, ba Euskal Herriak ere era demokratikoan 21. Mendenetan izan nahi duen hori hautatzeko aukera izatea dute helburu. Printzipioz ez luke zaie izan behar oinarrizko eskubideak eta zari garelako, baina bueno, ez gara atzo jaiotakoak eta badakigu, ongi dakigu gure kontestu honetan zer nolako jarrerak edo jarrera topatuko dugun bai Madrilen eta baita Parisen kontuni dagokinean. Bueno, ba gehiegi luzatu gabe 2014. Urte hau garrantzitsua izango da Europan erabakitze eskubidearen alde daudenentzat, aipatu dugun bezala Eskozian eta Katalunian galdeketak egingo direlako eta horregatik Euskararen ere, bueno, ba ekimen bereziak izango dira, besteak beste eta hau akaso aipagarrienetakoa Iruña eta Durango lotuko dituen gizakate erraldoia egin nahi durako gure esku dago dinamikak. Ekainean izango da hori, 6 hilabete ditugu aurretik, bueno, edo dituze aurretik, jendearen gana iritsi eta lan egiteko. Eta gaurkoan, gurean, testuinguru honetan, gure esku dago dinamika ezagutzeko, zertan ari diren bagertuagotik ikusteko, Angel Oiarbide, gure esku dago dinamikako kide dugu gurekin hemen, Urruñako estudiotan. Egunon Angel, eta ongi etorria.
Egunon, bai.
Bueno, lehen galdera, hasteko nola aipatu behar dugu, nola definitu behar dugu gure esku dago, diot, plataforma bat, koordinadora bat, dinamika bat, sare bat, zer da, gure esku dago?
Gure esku dago da dinamika bat. Gure esku dago da aterki bat, bueno, nik nazioen mundu herri ekimenetik nator, baina nahi mundu herrikimena bezalaxe, beste Euskal Herrian erakitziko eskubide norabiden lanean ari diren talde ezberdinen arteko dinamika bat, koordinazio bat da gure esku dago. Aterki bat norabide hortan goazen ekimeno herri ekimen ezberdinen arteko ba hori, ez, dinamika bat.
Eta nundik sortu zen, nola jaio zen dinamika orduan?
Bueno, nik usten dut esperientzia ezberdinen arteneko lotura bat ematen dela, ezta, topaguna bat ematen dela, ezta. Nik nator nazio mundutik. 2007. Urten Idiazabalgo herrin sortzen den dinamika batetik, herri ekimen batetik. Eta bueno, ba guk gure ibilbide egin deu Idiazabaldik hasi handi bi urtea Goierri eskualde batea iritsi zen. Gure hasierako asmoa izan zen, o bentzete txinparta sortu alizateko, ba bueno, 2007, kontun hartu egoera hori, ezta, bake prozesu bat berrize bertan bera eroitzen da, herritarrak ardi galdu bezala nora ezen gabiltza, etxipenen sartuta, eta berriz ere urrengo aukera goitik, noiz etorriko den zain, ezta. Eta, bueno, 2007. Urtea da, lehenbiziko aldiz, hemendik ordu beta daun gizarte baten, Eskozin, egazkin ezun da, ba, SNP-ek irabazten duela lehenbiziko aldiz, diputatu bat gehiago ateata, ez da, laburistak baino. Eta hori itzan, gure harridura izan zen, Eskoziko gobernu osatu, eta 2010. Urterako ja referendum bat jarri zula, ez da, data jarri zula. Eta hori ere, pixkat, harritu zigun, baino ez hainbeste ez dara. Gehien harritu ziguna zen, hori gobernu batek plazaratu eta etzala inungo ez konflikto, ez gatazka, ez Londresen erresemoa batun, eta ez Eskozin, ez da. Gobernu batek data bat jarri Eskoziarri galetuko ziela bere etorkizunetaz, eta ikusten genuen hemendik etzala inungo konflikto gatazkaz da. Karo, hori hemen gaur egunen ez hainbeste, baina 2007. Urten ikusten genuen, ba, zientzia fikzio bat izan ze, haine ez da. Jode, nola zan posible, mendik ordu bete altzon gizarte baten gai hau horrelako heldutasunez tratatzeko gaitasuna izatea, eta hemen horren beste sufrimentu sorrarazten izan gatazka baten muinean zion gai bat izan, eta mendik ordu betea, ba, ez zala olako gauzi gertatzen ez da. Guk ezer jakin gabe erresumatutaz, garbi jakin ikusi gendun, gai hau gai baldin bazien era eredugarri hortan tratatzen, ba gure gizartea baino osasuntsugoa izango zan gizarte baten aurrean geundela, ezta? Ta zer ikasia izango gendula, ezta? Orduan hori adibide hori hartuta eta gauza handi jakin gabe erresuma batutaz edo eskoziarretaz, ba horri tiraka sortu zan dinamika bat izan da nazio mundua eta gure ustez adibide bat borobiltze iritsi dena, ezta? Eta gero 2014 urteko atari hontan baia ikusi deu bakoitzak bere eremutik zer egiteko gai izan gintezken, ezta? Baina ez dakiguna da eta hori da asmoa, elkarrekin zer egiteko gai izan gaitezken, ezta? Eta datozen garaiek garrantzitsugiei die, ba bakoitze bere aldetik ibiltzeko, ezta? Hau da asmoa, ezta? Aman komuneko oinarri bat jarri, eskubide bat jarri, eta elkarrekin pausok eman, eta aprobetsatu datozkiun aize horik, ezta?
Bueno, elkarrekin pausuak ematea aipatzen zenuen, onerako edo txarrerako, hemen Euskal Herrian askotan dinamika bat jaiotzen denean, norbait markatuta jaiotzen da, alderdikeria handia dagoelako herri honetan, hauek dira, besteak besteenak, bakoitzak bere txiringituak dituela aipatzen da askotan, zen kasuan hori guztia apurtu nahi duzue?
Bueno, guk hori da daukagun gaitz bat herri honetan, ez da?
Bai.
Jendea inbarra daukagu, katalogatu inbarra daukagu, ez da? Ia han urrutiti bat horre, baina, bueno, ia behar ditu lau kolore, lau molde pertsona hori, zera, katalogatzeko, ez da? Eta hor, kriston, hankase hartzak eta kriston kakalan egitxetxeu, ez da? Eta gaina, erabat, injustoa da, ez da? Gau, ba, askotan egiten duen, jokaera bada, inkonstienteki, batzutan, baino badaude beste momentu batzuk eta beste jarrera batzuk konstienteki egiten dutena, jarrera hori, ez, o auto hori, ez da. Gure, nazio mundua eta bai, gure esku dago, hasiera-hasieratik garbi dakigu zertan nahi gean da, zer lortu nahi deun, ez da. Alderdik eritatik kanpo gauden, talde bakia, ia badakigu hortik zer datorren. Badakigu, txikitik behituta, eta bakitze bere zilborra behituta, zer lortzea daun. Hau perspektiba hundikin ikusten, jarritako ekimen bada. Hasiera-hasieratik izan da, horrelako joera, ba, hau dinamika zabal hau katalogatzeko joera, baino ez gineke 6-7 urte hontan pausok ematen ibiliko, ba gure jarrera zintzoa eta zabala izango ez balitz, ezta. Bueno, hori konstienteki dinamika hau katalogatu nahi dutenak guk askotan esaten dugu ibilbide eta emandako pauson arabera ikusiko duzute zer zein da gure asmoa eta zein da gure egiteko era, ezta. Hau dinamika zabal eta anitza da. Zergatik guk askotan esaten dugu, gure asmoare ez da abertzalen arteko indar metaketa bat sortzea, gure helburu ez da hori. Gure aldarrikapen ez da lako abertzalea. Gure aldarrikapena demokratikoa da. Ondorioz, gure asmoa da indar metaketa bat egitea bai herri honetan, baino demokratan arteko indar metaketa bat, ez da. Guk egia esan Eskoziko bidaia hauetatik asko ikasi dugu. Eta irutzen zaigu, claro, ez da kasualidea erresuma batua 200 urtetik haratago daramatza demokrazia norabiden. Gu atzo hasi ginen. Eta horrek eskema barne eskematan, eskema mentaletan, ba kizon aldea dago, ezta. Erresuma batun garbi dago. Erabakitzeko eskumidea topagune bat da, sensibilitate guztien topagune bada. Eta han ez da aldarrikapen abertzale bat, han da printzipio demokratiko bat. Eta han, adibide bezala, galdetu genionen Edimburgoko 2008 urten, Edimburgoko parlamentun, unionista parlamentari batek galdetu genion, zer irudituko litzaizuke, aurreko lehen ministro Gordon Brownek ez balizuek ezuei, zuen etorkizuna, eskoziarrei, zuen etorkizuna eragetzen utziko. Eta parlamentari unionista horrek erantzun zigun, hori guk ezkenduko onartuko, eskoziarrak erabakitzuko eskubidea daukagu, Eta horregatik guk ezezkoaren lan alde laningo du, zate guretzako eskoziarra interesa asko zobeto bermauta ere erresuma batu baten independente baino ez da. Han ez da dudatan jartzen ez da. Egie da honea etorrita demokrazi norabiden atzo hasi ginelako pausok ematen, ba topagune hortan irudikatzen ari gean, konstantek irudikatzen ari gean eta eraikitzen gean, zera topagune hortan utxuneak daudela. Eta hori hala da. Eta, ba bueno, normala da baita ere. Atzo hasi ginen pausok ematen, normala da, ez da inoi ez zer atxagatzekoa, normala da. Baina badakigu baita ere, norabide hontan eta ipar honekin pausok ematen ditun einen utxune horik txikitzen joango diela, ez da. Orduan, gure asmoa hori da, pixkat datozkiun gu baino urte gehiago demokrazi norabideen pausok eman ditun gizarte baten balorek eta eskema horik geok barneratzen jutea, ez da. Zatio, karo, segun ze eskema mental dauzkeun, gure jokaerare alako xea da, ez da. Eta hemen izan da, abertzalek, bueno, nik zautu de jendea, eta geok igual egingo genduke atxo hori, ez da, pentsatu deunak, hombre, normala pesoko horrek ez nahi izatea ere, getzeko zubea, normala.
Bueno, nire ustez, iraultza bat litzateke, herri honetan erabakitzeko eskubidearen alde, kolore guztietako jendea biltza, eh?
Bueno, eske hori da.
Orain artekoak ikusita, eta gero?
Hori da asmoa, baino hori daukago irudikatu barra. Eske asmoa, eske, zer etorkizun nahi dugu irudikatu, ze norabidetan nahi dugu pausok eman. Adibide, eske urregurten gertatuko zaiguna, aukera hori, eske erdea esaten bezala ni pintau ez datorkio. Perspektiba historikokin ikusita, Europa mendebalden horrelako ariketa demokratikoak urtero gertatzen ez dana urrengurten ikusiko da Eskozin, baina eske urrengurten baita ere ikusiko da beste eredu bat Kataluniakoa, eta bi labeteko epen maikaien irudikatuko die bi eredu ez da. Bi aukera, estanteritan za dendaten izate jo ba bi aukera, zer aukeratu nahi duzu? Zer nahi duzu zuretzako ta zure etorkizunentzako, ez? Da zure ondorengontzako, ez da? Ze harrema mota izan nahi duzu zure bizilagunekin? Ta hurrengo urtean ikusiko da ze errespetuzko bi adibide, ez da? Orduan, hau badakigu, ez dala egun batetik bistea izango. Hau da ibilbide bat. Baino aukeratu behar dugu bide egokie, ibilbide egokie, helburua irudikatu behar dugu, ez da. Eta, bueno, gu hortan gabitze, boixe dale irautza txiki bat, demokrazi itzaiken nahi geha, hori irabazin behar dugu, gurea da dan zerbait, baina gurea ez daigu etorriko gainetik, goitik, baizik eta guk sinistu behar dugu, gurea dala, eta sinisten dugu momentun, gure jarrera eta gure jokatzeko era bat ze ikusik ez du izango. Ez da lehen esaten izuen, ez da? Zenbat alitan hemen esan da, normala pesoko batek nahi izatea erabakitze eskubidea. Normala. Hori izan da hemen urtetan eze pesoekoko, pepeko, baizik eta abertzalek pentsatu dutena, bere buru normala. Eta, claro, pentsamentu horrekin jarrerare alakoa izan da, ez da? Ba, hemen digo ordu betan daun gizarte baten galdera bestelakoa da. Eta galdera da, nola ez du ba nahiko pertsona batek bere etorkizunare erabakitzeko jabe ez izatea? Nola ez du ba nahiko pertsona batek, ez da? Ze bi galdera mota ezberdina, ez da? Claro, ta ze bi jokaera mota ezberdina, ez da? Zerri heldu behar diogu?
Bueno, itzien ezagun baita ere ideiaz, kontzeptuaz, erabakitzeko eskubideaz. Gaur egun arte ere, Euskal Herrian, hori baino, bestelako ideia batzuk izan direlako nagusi, autodeterminazio eskubidea, independentzia bai edo ez, Espainia, Euskal Herria, beste ideia batzuk egon dira mai gainean, baina zuek erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duzue, geroz eta gehiago aipatzen den eta aldarrikatzen den oinarrizko eskubidea, eta zeuen burua definitzerako orduan, ideia hori edo kontzeptu hori jartzen duzue, Euskal Herriko gatazka politikoaren iturburu moduan, eta baita ere, kontzeptu prepolitikoa ze bezala. Erabakitzeko eskubidea.
Independentzia esan duzu, ez da? Oso gauzat kuriosoa, ez? Erresuma batu, no, Eskozin, ez? Eskozin badakizu, independentistak beraiek esaten dute, beraien helburua ez dela independentzia. Eta gure izan zegoen lehen dizugu aldiz, gure helburua ez da independentzia, gure objektiboa ez da independentzia. Eta ba, geok pentsatzen du, ba, inglesa ez gendu non o ze xarai honek, ez da? Ez du harrapatzen, ez da? Eta bera esan zu, gure helburu ez da independentzia. Gure helburu da ongizatea, gure helburu da Eskoziarren ongizatea, eta independentzia da tresna bat hori lortu ahal izateko, ez da? Han debatea, kontzeptun debatea, erabat naturalago, naturalago ahi di, ez da? Honea etorrita, ba hori, zuk esan dezuna, ez da? Kontzeptu pila bat daude, bai gainean. Eta gainea, irutzen zaigu, ba, kontzeptu hori dena gehienetan, ba, lokatzetan nastuta, zera, eta bata beste nastuta, eta horre sartuko nuke baita ere, bortizkeria, zera, dena lokatzetan sartuta egon diela, eta ezin zendun kontzeptu bat atea, beste guztik tiraka atzetik atatzen ez bat zinuzten, ez da? Hau da, dena nastuta, ez da? Haber, claro, hor lan bat izan dugu eta daukago hartu kontzeptu hau garbitu eta bueno, hau da, beste hau da eta beste hau da, ez da. Claro, mai gainen hemen, bueno, guk esatezuk esaten zuena, ez? Erakitzuko eskubidea. Guk esaten dugu erakitzuko eskubidea ez da helburu politiko bat. Ez da helburu politiko bat, prepolitikoa baizik. Edozein norabide politiko hautatu ahal izateko nahita nahiezkoa dan aurre eszenario demokratiko hori, ez da? Oinarri hori, ez da? Hori da, guk irudikatzen dugu, guk irudikatzen zegoen, ez da, erakizu eskubidea. Eta autodeterminazioa ere eskubide bada. Eskubide hori ia nazio bati dagokio. Claro, hor ia hemen sartzen gea beste esparru baten eta ertz pila bat dauzken norabide baten, ez da? Bide baten, ez da? Nazio ikuspegi berdina zenbatek daukegu Euskal Herri hontan, ez da? Zenbat iritsi egintezke, eukitzea, ba, zazpi lurraldetako nazio baten ikuspegi herri hontan, ez da? Eta hasi gaitezen, zintzoki pentsatzen, zenbat? Zenbat? Nego berretamar? Zenbat iritsi egintezke Euskal Herri mailan nazio ikuspegi berdina daukunak, ez da? Bueno, aldiz erakitzeko eskubidea, bueno, hor zailtasun batzu daude, eta hori jorratu beharreko badie. Nazio ikuspegi berdine duten, bueno, lurraletasun hori dauna, bueno, seitu beharko da, ezta. Beste ikuspegi bada, erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidea, herri hontan zenbat pertsonak, portzentai hori, zer egin, haunditu otxegitu, gure ustez, haunditu egin dauda, printzipio bada, oinarrizkogoa bada, erabakitzeko eskubidea, ezta. Bada hildo bat, Euskal Herren, herritar gehiagonara iritsi gintezena, ez da. Momentu hontan nun Eskozin ez bezala, han garbi dau, autodeterminazio eskubidea, ba, garbi dau lurraldetasuna, hemen oraindik ez dago, bueno, hemen zailtasun batzu badauzkegu, baina, bueno, guk heldu diona da, printzipio, oinarrizko printzipio bat, ez da. Zertako? Lanen hasteko, elkarlana sustatzeko, oinarritik hasita pausok ematen hasteko, ez da. Zatio, pausok ematen hasten gean einen, elkarrana sustatzen deun einen, hor adostasun pila bat sortuko die pausok ematen duen einen. Baina, gero, topagunea sortzeko eta elkarlanako oinarri bat sortzeko behar du printzipio bat. Eta, bueno, guk iritsi gean adostasun gunera, Euskal Herri mailako eragile ezberdinekin, ba, hori xe izan da, ez da, erabakitzeko eskubidea. Ba, heldu diezagun da, hasi gaitezen pausok ematen, ez da.
Erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika da, gure esku dago, topagune bat, printzipio demokratiko horrekin bat egiten duten ba, lagun pertsona guztien topagunea, eta gero, eraberean desentralizatua, esan dezakegu, herri-zerri, ba, topagune txiki desente sortzen ari direlako gure esku dinamikaren baitan, eta gaurko entrevista ere, bueno, ikuspegi horretatik landu nahi genuen, entrevista berezi izango da, Angel, zurekin hizketan gaudelako hemen Urruñako estudioetan, baina aldian behin, ba, Gasteizera, Ezkerraldera, Iruñara joango gara, bueno, ba, gure esku dago dinamiketan dauden beste pertsonekin hitz egitera, eta uste dut orain Iruñako lagunekin hitz egiterik badugula, Gorka Santa Maria dakagulako telefonoz bestalde. Egunon, Gorka?
Egunon, bai, zer moduz.
Ondo.
Bai, Gorka Santa Maria, Gorka San Martín.
Gorka San Martín, bargatu, bargatu.
Bai, lasei, bai.
Bueno, alare, hau nik uste tabu ondo esengo etela, Iruñako, San Fermin Peñako, joaldu nazarazu.
Bai, bai, dugu gara, bueno, neiz, San Fermin Peñako joaldun, oza, joaldun taldekoa, eta, bueno, hasiera batean, hasirinen lanean, Idiazabalgo jendearekin, proiektuan, pues hori, proposatu ziguten, daiekin nazio munduko proiektu hontan lanean, lan egitea, eta animatu ginen.
Bueno, orduan, Angel, orduan, zera, gorka zautze zula, alegia?
Asko zautze bai. Gorka asko zautzen dut. Egun hori gorka?
Egun hori Angel bai, estemuz.
Hori da, elkarrekin intziteko aukera baduzu, nahi zen ez gero. Bai. Gorka, orduan zu nazion munduan hasi zinen honetan guztian ibilbide hau, baina gaur egun gure esku diramikan ere partartzen zu, ez, Iruñean?
Bai, hasi ginen nazion munduan eta orain, bueno, jarraitzen dugu lanean, gure esku dago dinamikan. Ze, bueno, uste dugu hainbeste urtez lanean egotea eta hori albo batean ustea, pues, ez dela, ez? Gu, bueno, jotake lanean, pues, hori, hor gure eskubide, ez, erabakitze eskubide hori lortzeko, ze eskubide bat da, eta hor gaude, hemen hasi ginen Iruñan talde bat, sortu genuen, lehengo horien dela bihazte buru aurkezpen egin genuen, eta bueno, oso ongi atera zen, ez, jendea agertu zen, eta, bueno, gogoekin.
Bueno, eta Gorka, helburua da, erabakitzeko eskubidearen inguruan topagune bat sortzea, azken batean, bueno, ba demokrata guztien ba topagune bat erabakitzeko eskubide hori onartzen duten pertsona guztien topagunea. Hor Iruñan, Nafarroan pixkanaka hori lortzeko aukerak ikuste dituzue, Gorka, pixkanaka jende anitza eta desberdina biltzarena erabakitzeko eskubidearen inguruan.
Bai. Hasiera batean Ia, jendeak ez zuen ezagutzen, baina pizkanaka, bueno, zabaltzen ari da, hemen Nafarroan, eta, bueno, jendea ezagutzen ari da, eta, bueno, animatzen ari da. Eta nire ustez bai, pizkanaka berrietan da hori, ja, gure esku dago ezagutzen dute, eta, ba, nire ustez, erreza dela, ez, jendea animatzea, eta, bueno, bere, bueno, eta parte hartzea, ere.
Eta Gorka, nola funtzionatzen zu ezoek? Zein da, zait, zeuen lan esema edo nola zintazuren funtzionatzeko modua, horri Iruñan? Egin, noizean benedal bueno, biltzen zarete, bueno, zintazuren dinamika?
Biltzen gara, pues igual, astean ben o bi astero, ez? Eta elkartzen gara, eta, bueno, Angelekin eta besteekin kontaktuan jartzen gara, eta pisa eta ben nola dijoan lana, ez? Beste herrietan, eta haber hemen dinamikari buruz eta hori ze egin daiteke eta aurreratzen da, bueno, eta zabaltzen, ez, beste jendeei pixkat esplikatzen da aurkezpenak egiten herrietan eta jendea zagutzeko. Beste herrietan ere sortu ditzatela beste talde batzuk lan egiteko eta ja dena elkarrekin gero pues lan egiteko.
Gorka, ez dut demora asko kenduko, guk ere, bueno, beste herri batzutara ere jo nahi dugulako. Alare, kontu bat, uste bueno, nazien munduan parte hartu zenuen joaldun moduan, eta orain, norbanako bezala, gure eskudagok bideoklip bat, bueno, bideotxo bat zintzirikatu du sarean, duela gutxi garratu da, eta zuk ere parte hartu duzu?
Bai, bueno, hori, bideoklipan gure eskudago bideoklipan ere, bi joaldun ere, bi edo hiru joaldun parte hartzen dugu, baina herritar bezala, ez? Da, hori, hemen gauza da herritarrak parte hartzea. Gero kultur taldeak, pues dantzariak joaldunak ere eta hori, baina herritar bezala jendea parte hartzea. Eta gero bueno, hemendik pues animatu dantza da taldeei eta bueno, joaldunak, musikalariak, kirolariak, dena ez parte hartzea.
Bueno, gainak izton erronka dakazue aurretik, esan dut erronka batez ere ekainekoa. Iruña eta Durango, lotzeko helburua duzuelako, bueno, ba, gizakate baten bidez, ez da?
Bai, kainak sortzean, datorren urteko kainak sortzean, pues hori, gizakate hori ni, bueno, argi eta garbi daukago aterako dela, jende sobratu da egongo dela, eta, ez, pizkat, erronka hori egiteko. Ez, baina, bueno, hori argi eta garbi dago, aterako dela, jendea sobratu da, sobrado egongo dela.
Bueno, horren txertan Angeliari, ja. Gizekate horri buruz ere galdetuko dugu. Gorka San Martin, horren bai, ondo zangoet, bai, mi esker, bai, Guren egotatik.
Ba, vale, bueno,
Gorka, nah, gerarte, ondo bile.
Bai, agur, Angel, bai, Martin.
Bueno, Angel, entzuten zenuen, besteak beste, gizekate horri buruz galdetzen genion, kristongo erronka, ekainerako zeben buruari jarri diozuna.
Hor, adibide bezala, adibide bezala esango diat, ez? Guk ekainen sortzen, aurtengo ekainen sortzen Fikoban aurkeztu gendunen zera, dinamika hau, gure esku dago dinamika, datorren urteko kurtsorako jarri gendun ezea erronka hau, ez da? Bueno, gizakate hau, ez da? Durangotik Iruñera. Eta ordun jende bat izan zen, esan ziguna, buf, hori gehitxo izango otea, hori horre patina engozen duen horror, zaixa barrik uste, ez dakiz eta bakiz ez da. Eta hori bada, termometro bat ba, Euskal Herritarrak nola gauden ez da. Nola gauden ez.
Ez gaudu oso baikorrela.
Bueno, ez du ikusten zenbateko gaitasuna izan genezaken ez da. Eta gure erantzun ezan, jode, hola xe algar ez da. Da aurreko urten Katalunian milioi terdi pertsona ateazien kalea ez da. Aurten 100 kilometroko gizakatea indu ez da. Gu ezotegea bakai izango horrelako gizakate bat, oinarri honi helduta, zera, heltzeko ez da. Ta ikusten dugu katalanak, arrokiripe, baino arrotasunez, ia jakitun die zenbateko gaitasuna duten eragiteko ez da. Eta Euskal Herritarrak, ba ez da, gure ustez behintzat, momentuz ez dakiu zenbateko gaitasuna izan genezaken herritarrak, eragiteko ez da. Eta hori bai pixat izan dela, ba bueno, ba delegatu deulako gai hauek eta beste gai asko delegatu ditugulako ba alderdi politiko eta instituzio eta bata beste ez da. Eta zai ongea, bueno, a ber, ze etorriko dan, a ber, negoziazio mai bat ze etorriko dan, da handi ze etorriko dan, da goikoa ikiz esaten duen, da bata beste ez da. Eta pixat, delegatu indu herritarrak gai hauek ustez, korapilotxuk zienak, ustez, azken finean, simplifikatu ezko ez die korapilotxo, bezea simple die, baino ustez hain korapilotxo ziena delegatuta izan ditugu ezta. Eta delegatze horrek, hasiera baten, norbanakoi, ba, pixuak entzen dugu gainetik, responsabilitateak entzen dugu gainetik, eta buf, bueno, aligeratu itxingaitu gure responsabilitateak ezta. Epe, motz eta ertain batea, zure gaitasuna zenbateko dien nan, aztu itxentzea ez da, zure gaitasuna zenbateko dien, taina dependiente bihurtzen zea ez da. Ta pixkat egoera hortan gaudela irutzen zaigu ez da, pixkat dependiente, bueno, guk zeingo dugu ba, eta herritarrak aletzen bat bat zokale da, guk zeingo dugu ba, zeiteko gai izan gaitezke ba, katalana badakite. Ta gure asmoa zer da, azkenen fedea bezala, norbaite kontauta, ez zaizu barreratzen, ze horrek ikusi, o ze horrek egin behar dezu, barneratzeko ez da, hori da asmoa. Hau da, gure esku dago ekainan sortzen jartzen da martxan 2013, eta 2014 ariketa bat, praktikoa jartzen du, ezta? Norbanako bakoitze aktibatu beharrekoa. Zertarako, ikusi dezagun, herritarrak ikusi dezagun, urtebeteko ensaio baten, Euskal Herrin zehar banatuta herri ezberdinetan, zera, elkarlanen lanen aituta, elkarrekin zerritxeko gai izan gintezken, ezta? Eta hori zaporeatu, ikusi, eta etorkizunai heltzeko beste perspektibarekin da beste animo batekin hasteko, ezta. Orduan, bueno, ba Gorkak esan duen bezala, hasiera baten jende batek ikusten etzun bezala, Gorkak esaten bezala, sobrauta iritsi gintezke eta beste batzuk esaten duen bezala, nola Durango, favorez, Iruña eta Bilbo lotu behar ditugu. Posibilitatea, bueno, hori da asmoa, ezta. Durango eta Iruña zergatik ariketatxo bat dalako. Hasi gaitezen hori osatzen, puztutzen eta reala izaten, ez da, eta onditzen, ez da, hasi gaitezen, ondira jokatzen.
Eta Angel, ondo badetzozu bakizu leheno, Gorka San Martinekin itzein dugula, eta orain telefonoz bestalde badugu beste lagun bat, gure esku dinamikan part hartzen ari den beste lagun bat, bera Portugaletekoa da, Jonander, eta bueno, bazuzen zuenean, bera gurtu, egunon Jonander?
Egunon, kaixo.
Bueno, kontaiguzu, zu ere, kasunetan zure herrian, ezkerraldean, Portugaleten, gure esku dinamikaren baitan lanean ari zara ez, ha?
Bai, bai. Bueno, neuk bakarrik ez, neuk eta Portugaleteko hainbat jende ari gara lanen, ekimin honekin.
Bueno, eta kontaiguzu, zergatikan hartu zenuten, bueno, bat dinamika honetan apart hartzeko erabakia?
Oh, ba, gauza oso simpleagatik ez, gauza demokratikoa, oso demokratikoa dalako, erabakitzeko eskubidea. Han, zer beste gauza demokratikoak ez dago, hemen. Eta gainera, ideologi politikotik aparte dago lako.
Uh-huh. Jonander, noiz hasi zinaten dinamika honekin, eta nola doa, zeuen lana, pixenaka taldea, bueno, ba, haunditu, zareagotuz doa, konta eguzu, nola izaten ari da zeuen garapena, egia esan, duela gutxi jaio zinaten, baina, bueno, eta ibilidetxi laburra da zeuena, baina, bueno, kontatzeko seguro baduzula zerbait.
Ba, gutxi gora bera ez nizu gartxondo, baina uste dut maia txaldetik edo ikapirilan, lehenengo ikusi genuen gaztasati bat pelikula, eta pelikula hori, bueno, oso pelikula unki garria da, eta egongi, eta pelikula den bukaeran, ba, batzuk hasi ginen ja aztertzen, bose, oz ere gertar genuela, eta ez dakizera, eta gero ja gure esku dago dinamika sortu zen, egin genuen, batu genuen, eta aurkezpen bat egin genuen kainaren hasieran. Eta hortik ia sortu zen talde bat, hasieran taldea oso jende gutxi ginen, baina pizkanaka, bos, hasi da jendea zahartzen, eta orain hogeita piko pertsona gaude taldean, lan egiten, herrian jende asko gehiago laguntzen ere, eta, bueno, han gaude, denok lanean, importanteena oso jende ezberdina garelako, eta gaudelako taldean, eta hori oso aberesgarria da, guretzen.
Jonander, gaur egun arte Euskal Herrian independentziaren aldekoak batetik, independentziaren kontrakoak bestetik, horrela nolabait marrazu da Euskal Herri honen kuadro politikoa, eta bueno, norbaitek pentsa dezake, akaso ezkerraldean zailagoa izan daitekeela horrelako dinamika bat martxan jartza, betire, bueno, abuzkei, alderdi politikoei eta horrelakoei behiratuta. Zuk, Jonander, zer uste duzu?
Bueno, ba, gure esperientzia behintzatu ezkerraldean bai badakigu ezkerraldeko gizartea gizarte ez dakit, sozialki bizka bat ezberdina dala, baina ez genuen espero eta bai mota guztietako eta ideologia ezberdinetako jendea etorri da, eta ez genuen espero, eta baina bai etorri dira, lanean daude gurekin eta sorprendituta gaude, alako gauzak ikustea eta posten gara pilo gainena. Alako jendeekin.
Eta zeuen eguneroko lana, Jonander, nolakoa da, alegia? Erakitzeko eskubidearen aldeko ideia eta mezua zabaltzen duzue, jendearekin bilkura bilateralak dituzue, orain ere pentsatzen dute, bueno, gizakate horiek, gaineko gizakate hori ere indartzaldea lanean arituko zaretela. Ese guzu, zein da zeuen lan dinamika?
Bueno, gur daldean, esan dizut daldean, eta piko pertsona gaude eta lau taldetan zarritu da gaude. Talde bat dago beste elkarte ekin hitz egiten, alako elkarte beste elkarteko jendea zartzeko, eta erakartzeko, eta gero beste talde bat dago ekintzak antolatzen. Eta adibidez gaur egongo gara Portugaletetik ibiltzen metroak saltzen, adibidez. Eta gero beste talde bat dago publizitatea ematen, ezken taldea koordinatzea. Eta bakarrik talde guztia batzen gara ilabetean behin. Beste talde bakoitza bere kabuz astero egiten dute lanea, eta horrela gaude lan egiten.
Jonander, orain txan Angelekin, bueno, gure Angel Oiarbiderekin gaude gaur, gu...
Apa, egunon.
Egunon, Jonander.
Bai.
Apa, egunon.
Berarekin hitz egiten genuen, aipatzen zigun ekainekoa apostu potoala dela, baina geure buruaren gan sinestu behar dugula, Durango eta Iruña lotza posible dela zioen berak, eta inkluso badela jendea dioena, Durango eta Iruña, gehiago, Bilbo eta Iruñare lotu beharko genuke, zuk zeuste duzu?
Babitu, guak zieran, esan genuen, bueno, behar dugu, Portugalten sortxiron pertsona, ezkerraldean ez daki mila eta ez daki zenbat, Euskal Herri osoan, zaten nuen, jendeaz nahiko txo da, ez dakigu, baina gero, orain ikusita nolako da goioa, behintzat ezkerraldean, eta nolako gago jendea guri imuntzuak eskatzen eta hori, uste dugu posible izango da Durangotik luzatzea. Ez daki Bilboraino, bai ez daki noraino, baina uste dut bai posible izango dela Durangotik luzatzea, zeren jendea badago prez gauza honetan parte hartzeko.
Bueno, kontu da geure buruaren gan sinestea, ez? Gure esku dagoela sinestea.
Bai, sinestu behar, ez dekiten lur. Baina bai.
Bai, barkatu, eh? Joran derrek ez dion bezala, sorpresak eman dituen bezala, jo, ba, osuaz, ba, uste baino anitzagoa, eta uste baino jende gehiago, eta uste baino hori gertatzen nahi da herri guztietan, ekitaldi guztietan. Hoi, Gasteizko esaten zuen baita ere, gero usten de gaina bate mate parte hartu behar dira. Gasteizko aurkezpenen, bueno, haber, 50 bat, haber, biltzen gehan da 200 Durangone aurkezpenen gendunen ezea gizakatarena, azaron 16an, geon artean egin, bueno, bintzen geho gazaldu behar dugu, 100 haber, itxura pixka demateko, eta 350 Ai, pala, oskoa da. Herri guztitan, horre, hoi da dinamika ez da. Ilusioa sortzen nahi da. Beharren geunden zerbait da. Gehiegitan, zera, resaltatu deu, eta resaltatu digute, zenbatainoko dien elkarrekiko ditugun diferentzik ez da. Eta oso gutxitan aldiz, elkarrekin zer ditugun amankomunen gauzak ez da. Hau da, zera, asmoa ez da. Zera, ezberdintasunek izan genitzazke, noski, baina perspektiba hori aldatu behar du. Piskat, zabaldu behar du eta, bueno, aman komunen ditugu gauzak, askoz ez gehiago die, hasi gaitezen horri heltzen. Eta gaina, irudikatzen dugu, topagune bat, nun, hemen inorrezta sobra, dena daukagu gure hautsa, dena daukagu gure zera, eremue, erabaketzeko eskubidea, hemen inorreztako hemen dikampo. Lehen ez, aipatu dugu bezala, naiz eta orain utxuneak, oraindik utxune batzuk izan, gure jarrera, hemen inorreztala falta, zera, bezala da, zera, hau denona dan zerbait da, hasi gaitezen, etorkizuna, elkarrekin erekitzen ez da. Eta hori pixkanaka sirimiri bezala bustitzen aidan gauz bada. Eta bueno, ba, ikara harri posten naiz, Joran Derren dion bezala, eta zera, eske da, gertatzen nahi dana, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ez da, jo, ze poza ez da.
Eta bainera, berkatu, gure esperintziagatik, etortzen dira alde positiboan, lan egiteko prez eta era positibo batean, ez da? Badago duela gutxi haien artean hitz egiten ez dien pertsonak orain, ba, hasi dira ekimen honekin lan egiten eta gure taldean behintzat bukatzen garenean geratzen gara poteo egiten, osea, que ya vamos, ya kausak aurrera doazte eta aldi honean gainea.
Bueno, beraz orduan lagun talde bat ere osatu duzu eta esan, bueno. bere fruituak ematitula, alde asotatik behiratuta.
Osondo.
Jonander, mi esker, eh? Gurean egotatik eta zeuen esperientzia Portugaletetik, zeuen esperientzia kontatzagatik.
Mi esker zuei, deitzeagatik.
Gerarte,
ondo segi, Jonander.
Agur.
Agur.
Bueno, Ángel Jendez berdinarekin ari gara, orain Jonander Portugaletetik, eta hau zen olantu latzen da? Esenat, gure esku dago, topagune desberdina ditu herri-zerri, auzo-auzo, eskualde, eta guztia koordinatzeko, eta nola antolatzen zaten? Nola antolatzen zuen zeuen burua?
Bueno, hau esan dut, bueno, diozun bezala, hau da txikitik haundirako beste adibide bat, ez da? Ez da Euskal Herren bakarrentarikoa, ez? Badaude beste dinamika batzuk txikitik gora, txikitik haundira datoztenak, ez da? Eta hau da horietako bat, ez da? Nola antolatzen gean? Bueno, gu gekaina sortzen, gure esku dago dinamikak, laneako irizpide batzuk, laneako jarrera batzuk, laneako joera batzuk, ez da, modu batzuk, plazaratu ginuzten, ez da? Eta ekainan sortzen aurkezpenen eta ia izango die 50-60 bat herritan aurkezpenak egin ditula Euskal Herriko herri ezberdinetan, ez da? Claro, diozun bezala, hau ja, erabat asko zabaltzen nahi da, ez da? Claro, eta guk hemen ez dago motorrik, baizik eta norbanakoa da motorra, ez da? Guleko guztan berdin esaten dugu, edo hau, geok heltzen diogu, edo ez dau beste inor goitik, ezkerretik, eskubitik, honi helduko duena. Onorbanako bakoitze ardura, geure ardura hartzen dugu, edo ez da inor reongo goitik salbatuko gaitu unik ez da. Orduan, hau nola egiten dan, herri bakoitzen, auzo bakoitzen, eskualde bakoitzen, daude lantaldeko osatzen di ez da. Eta beraiek, bere plangintza, beraien laniteko, zea, egutegik, ekintza, plana, eta bata beste egiten ditu, ez da. Beraie dakite, zer, beraiek erabakitzen dutelako, zeinekin bildu behar duten, noiz bildu behar duten, zer egin behar duten, zer argazki tipo, edo zer egin behar duten, ez da. Norbanako, talde bakoitze da, autonomo era bat, ez da. Egie da, guztientzako materiala adibidez, ez da. Ia oso ezberdin da eskualde batentzako bakarrik sortu materiala edo Euskal Herri mailan, ezta? Hori ia koordinatu egiten da, ezta? Eta hilabeten behin Gipuzkoarrak biltzen die eskualde ezberdineko Gipuzkoarrak deitzen biltzen die joeten behin, beste hilabeten behin, ezta? Bizkaitarrak, beste hilabeten behin, ezta? Arabarrak eta Naparrak. Baino beste egun guztietan, aste guztietan, ezta? Talde guztiak dute beraien autonomi erabatekoa, ezta? Eta zertako biltzen gara batez ere jakiteko eta retroalimentatzeko bestek eskualdek egiten nahi dien ekintza ezberdin horik beraiei okurritzen zaiona, norbait bakoitzei sortzen zaiona, horrek adibide horrek gurentzako balioko luke. Tamen funtzionatzen bali badu zergatik ez gure eskualden eta horrelaxea egia ez da. Claro, egia da horrek zailtasuma daukela, lan gehiago daukela, baino ematen nahi dien pauso sendok die ez da, hori nabari da.
Bueno, Portugaleten egon gara duela oso gutxi, Angel, eta horren Gasteizeko taldean Irantzu ari delako beste lanean, beste inbaldagunekin batera. Egunon, Irantzu?
Bai, egunon.
Egunon, Irantzu.
Bueno, esaigu zuzun nolatan sartu zinean gure esku dago dinamika? Nolatan hasi zinean bertan lanean?
Bueno, ustaia bukaer aldera edo, inzan Gasteizen aurkezpentxo bat, eta hor hortik hiru lau pertsona edo batzeko asmoarekin edo geratu ginean da hor zer egin alzan, zer ez, eta baina Gasteizen be gutxi izatetik asko izatera iritsi alginean eta ze pausuman behar genituen eta pixkatu hor hasi ginen, ez? Nola iritsi edo interesgarria iruditu zitzaigun kontu hori, nola zabaldu eta nola iritsi inguruko alden eta jende gehienaren gana, ez da?
Eta zergatik iruditu zitzaizuen interesgarria zela, hau guztia? Nun zerk piztutu zuen zeuei edo zuri behintzat pertsonalki interesa?
Azken finean, ez dakit, eskubide, guztiok izan beharko genuken eta eskatu beharko esen eskubide baten inguruan ari garelako, eta pixkat inguru guk partaide garela sentitu eta guztion artean zerbait egin daitekeela, edo ez? Inoren zain egon beharrean, ondokoa pixkat xaxatu eta ez dakit, zerbait lortzeko pausu horiek emateko gogoa edo, ezagik.
Irantzu, zurekin itzein aurretikan, Portugaleteko Jonanderrekin itzein dugu, berare, han Portugaleteko gure esku dinamikan dago, eta berak zioen, dinamika sortu eta espero zutena, baino arrakastara handiagoa lortu duela, eta nolabait, hor ezkutuan edo lurpean zeuen ilusio bat berpiztu duela, jende ezberdina biltzen hasi dela, eta funtzionatzen duela, ezagik zeuen kasuan ere, antzeko zerbait sumatzen nota duzuen?
Gure egia izan zen, aurkezpena, azaroen 13an egin genuen, eta horretara, ez, hasiera baten, ez dakit ilusionatuta, ea horretortzen etorreko da, ea gutxiengo bat behintzat lortzen dugun, eta izugarria izan zen, 200 pertsona inguru edo batu ginen, gainera Gasteizen, nik uste dut inoiz lortu ezen zerbait zala, ezta, pixkat, iritzi ezberdineko edo ideologia ezberdineko jende ezberdina batzen genuen lehenengo aldietakoa zala uste dut, eta horrekin guztio oso pozik, ez? Hori izan zen abia puntua, azaroren 13an edo aurkezpen horretatik ja abiatu ginen, pixkat gauza gehiago egiteko bide horretan, eta badagoeneko pare bat asamblea da ireki egin ditugu, eta jendea erantzuten ari da, egia esan nahiko gustora gaude.
Eta sentsibilitate desberdinetako jendea biltza lortu duzu orain arte esan eta adibidez aurkezpenean sekule ikusi gabeko pertsona desberdinak kolore desberdinetako jendeak hurbildu ziren.
Bai, hori izan zen pixkat jendeak gure ingurukoa edo beste taldean ere nahiko anitza gara, ez? Orduan beraientzat ere hau ez nuen ezagutzen, baina ez dakit horramen da, edo beste hau ez dakit zer, eta orduan horri ikusi izan pixkat, orain arte Gasteizen lortu esen zerbait lortzen ari ginela, ez da.
Irantzu, eta orain, erronka nagusia, hau guztia Gasteizko jendartean zabaltzea, erabakitzeko eskubidearen aldeko mezua zabaltzea, alde neurrian zeuen topagune hori bueno, aberastea, sentsibilitate desberdineko jendearekin aberastea, eta ekaineko erronka handi hori, bueno, alik eta modurik onenean eta eraginkorrenean erantzutea, ez? Diot, gizakate hori horri begirare egongo zaretelako.
Bai, ari garena da, oraintxe bertan, ez dakit, azken asamblea pasaren astean egin genuen, urrengo urtarrilaren 8an egiteko asmoa daukagu, eta bi helmuga edo ditugu, batetik otsailaren 17-22 aste horretarako aurreikusten dugu zerbait Gasteizi begirako, sozializazio kanpaina bati begirako zerbait egitea, eta hori pixkate antolatzen edo ideiak bat biltzen ari gara, eta ba, nola ez, ba, ekainaren 8an daukagun, ba, erronka horri begirako, ba, egin beharreko lan guztiak egiten, ezta?
Bueno, ba, Irantzu, hementxe amaituko dugu, mila esker, gura nena gotatik.
Eskerrek asko zu behi.
Ondo segi.
Ondo segi.
Bueno, ikusten dugu herri bakoitzean beraien erritmo propio hautela, beraien dinamikak adiez entzun duzu, Angel, Gasteizen otsai erdi parterako, bueno, ba aste bat antolaturen dutela erabakitzeko eskubidea, ba nolabait ba zabaltzeko eta mezu hori zabaltzeko Gasteizaren artean, bueno, ikusten da, ez? Funtzionatzen duela kontuak.
Bai, eske bueno, guk gizon gustoa gare eta ilusionota erabat, ezta? Azken finean, zea...
Ba, ikustu zetut, Jonandarekin itziten dugunean, edo itziten genunean, orain Irantzurekin, eta, bueno, irriparrea datze zaizu horbegian.
Bai, zati, azken ikusi, lehen, zea, ustete Jonandarek izan dula, ez? Gazta zati baten, zea, dokumentala.
Ikusi zutela, eta bai.
Guk, nolatan sortu zen, zea, Goierri Norlako iniziatiba bat, eta zergatik, zertzen sumatzen genduna, ez da? Eta sumatzen genduna zen, eta metafora teinez, gu ikusten genduen euskal gizartea, eta gaur honen bai ikusten dugu, ikusten genduen, ba, udan egoten daba, basoa, lehor rinda. Eta, baso lehor hortan, pospoloa bota, eta denak su hartzen duen bezala, ez da? Baso lehor hortan, nahikoa da, pospoloa bota, eta denak su hartzeko, ez da? Ba, horrelaxe ikusten genduen euskal gizartea, eta horrelaxe ikusten da euskal gizartea, ez da? Eta hori izan zen, helburue gaztazati batekin, ez da? Guk esaten genduena zen, gai balin bagea, era egoki baten, eta modu egoki baten, eta gaina haizek alde ukiezkeo, gai baldin bagea ilusiozko txispa bat, zera, Euskarriko basora zabaltzen, gai izan gintezke ilusiozko zute basortzeko Euskal Herri mailan, ez da. Eta ikusten da, txispa horrek, txikitasun horrek, aukerak ematen ditula, o gaitasune badaukela, zera, ba, txinparta horrek, ba, ilusio hori zabaltzeko, ez da. Eta, azkenen, hori da ikusten nahi gana. Eta ikusten nahi gana momentu baten nun, eske momentu garrantzitsu egie da, ba ez aprobetsatzeko, ez da? Eta pixat, guri agusen zego, perspektiba tematea, bueno, hau hori xe da, ez da? Perspektiba tematea ze horren bizitzai, ez da? Eta zentzu bat tematea ze horren bizitzai, ez da? Eta zure herriko herriari ere bai, ez da? Eta pixat, perspektiba historiko gini guztia, ze momentun gaude, ez da? Askotan esaten dugu garai, bueno, askotan esaten dugu, ez, garai berri baten gaude Euskal Herri mailan. Ilusio bat sortzen hasi da Euskal Herritarren artean. Eta diogun bezala, ziklo berri bate hasita badago, ia, ziklo berri bat. Baina ziklok, gora bera horik, ziklo horrek, oraindik ez da hasi goraka, uin hori ez da hasi goraka, ez da. Aldiz, aurreko ziklo hasiera izan zen, ba, 50, 60 markadan, eta ziklo hasiera hartan izan zen, ba, kooperatibismoan sorrera, ikastolan sorrerak, euskal kulturgintzan suspertzea, eta inertzi guzti horrek sortako uin horren aparrak iritsi zaizki gure garai arte, ez da, lekuko hori, ez da. Eta gure belaunaldi edo, ba, esan genezake, pixkat errentatatio ere bizitzen haitu gehala, ez da. Eta bai, bueno, gaur, aipatzen dugu, ez? Bueno, gaur kooperatibak bat, bai, baina, bueno, hori guen da, 60 sortu zituzten. Baina, bueno, ikastolake, ba, baina, bueno, aber, hori baita ere guen da, 60 sortuko gai edie. Baina, bueno, kilometro, ba, baina, hori guen da, 50 urte. Guk zer einken aigea momentu ontan, gure lekukotasuna, iritsi dadin, iritsi zaigun guri bezala, iritsi dadin, hemendik 50-60 urte, ez da. Ze uin, ze suspertze, ze uin, nola aiga suspertzen uin hori, iritsi daen balore hori, izaera hori, jokatzeko era hori, ba, mendi 50-60 urte, ez da, perspektiba horrekin, ez da. Hori da, asmoa. Zergatik momentu hontan ba uhin hori ez da altxatzen ari? Ez da altxatzen ari? Zer egin dezakegu, ezta? Claro, lehen aipatzen genduna, 50 60 markadan ordunko herritarrak, euskal herritarrak ez zauketen inori delegatzeko bere ardura, ez? Edo beraiek egiten zuten ikastolak, edo beraiek antolatzen zituzten kooperatiba, edo beraiek antolatzen zuten ez dakiz zer, edo ez zion. Ta momentu hontan, uin bat sortzeko, uin bat sortzea, oso zuk esan dezuen bezala, iraultza hori sortzea oso 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 zaie da, zuri dagozkizun etxeko lanak, beste batzungan delegauta balimako ez da. Orduan, zer da garrantzitsua gaur egunen? Ardura horik, guri dagozkion lan horik, geokartzea ez da. Azken finean, gure etorkizunataz hitzeiten nahi galako. Orduan, ardura horik hartu, eta elkarrekin sortu dezagun, zera, baldintza batzu sortu dezagun, egoera bat, gu jaso dugun egoera, baino hobea jaso dezaten ondorengo ez da. Orduan, perspektiba horrekin, jo, eta gaina, aipatzen duen bezala, hemen Euskal Herrin ziklo berri bat hasi da, baina eske gaina koinziditzen du Europa mendebalden beste nazio batzun ziklo hasiera batekin. Eskozei ziklo baten hasieran dago, Katalunia zesanik ez, Flandiarrak. Hau da, aurten, badakizun bezala, urte euritsua izan da, eta aurreko meteorologatek esaten zion, bai, aurten urte euritsua izan da, eta badauk esplikazio bat. Zer, ziklo naturalak, 30 urtez, bueno, ez barkatu, urtaro, euritxurik, ziklo euritxuk, 30 urtez behin gertatzen mendi ez da. Gertatu omentzan 53. Urten. 83 bai. Ta aurten tokatu egiten zen, ziklo naturalak, tokatzen zen aurten, urtaro euritxua izatea ez da. Urren urten segura eski, euri nahiko agendu ere, zailtasura izango gendu ez da, aurten tokatu da ez da, hori ez da, elegitzen ez da. Ba, natura bere ziklon dituen bezala, herrik eta pertsona baduzke gure ziklok. Eta segura eski urrengo urten, koinzidentzi hau, urrengo urten ikusiko deun ziklo guzti ezberdinan hauen batura hau,
ez da repikatuko.
Hau ez zeu berri ze ikusiko. Guk, eta ez entzuten nahi dienak. Hau ez da urtero gertatzen den zerbait. Hau ez da 20 urtez behin gertatzen den zerbait. Hau oain gertatzen da. Orduan, responsabilitatea haundi xamarra daukeu, datorzkiun inertzia hauek ez aprobetxatu alizateko. Zertako, gizarte hau elkarrekin posizio hobe batera. Gizarte hau elkarrekin, zera, sano gizarte, sano go bat, sortza behida, zera, elkarrekin ez da. Hau ez badu aprobetxatzen, dudik ez dugu egingo inok, damutu egingo gehala. Zatio, aurreko batean izan zuen, baina eske guain giroa, ez da kizer, bak izan, zabo, radiera, ez da izan, bubu, eta oain ez da giro, oain ez da giro. Giroaren zai, egongo da, bene ez da. Pasau daiteke, bual, 10 urte, eta, bueno, bate izan dezake, bueno, oain bai, oain prestauta daude, ba, oain prestauta daude, eh? Ba, oain, ea Euskal Herritarra bakarrik, sortzeko gaigean, lehen 2014 genduken, da, zetorkion, inertzi guzti hori, eszenari guzti hori, gu bakarri lortu behar izango bagenduke, haze desgaste izango genduken, ez da? Bueno, ba, eszenari guzti hori, badatorkigu. Aukera guzti horik badatozkigu, adibide guzti horik badatozkigu. Eta guk metafora batekin bukatzen dugu ez, itxaso zabal baten, itxasontzi batek, aurre aiteko, eta itxason aizen indarra aprobetxatzeko beharrezkoa don, oial, sendo eta zabala behar don bezala, inertzi hori aprobetxatu eta aurre aiteko, Euskal Herrine hori xe behar dugu. Gizar datozkigun aize guzti horik aprobetxatzeko, gizartea saretu behar dugu, oinarri baten saretu behar dugu, eta aize horik aprobetxatu elekarrekin posizio hobe batera eramateko, ez da.
Angel, amaitu barra dugu. Demora agortu zegu, egizan minutuak esutatik ies egin digute gaurkoan. Eta entzun ez, gaurkoan, esan dagoa, gure esku dago dinamika ezautu dugula, modu sakonagoan, nola eta esataren, Angel Oiarbideren eskutik. Ta horrean zen ere izango dugu, berriz ere, bai Angelekin, edo bai herrizarri sortzen ari diren gure esku dago dinamikako beste ordezkariekin, edo bozera maleekin, edo bueno, ba, pertsona anonimo horiekin guztiekin hitz egiteko aukera besteak beste, badakizue, ekainaren 8an, bueno, ba, gizakate erraldoi hori egingo darako, eta bueno, ba, denbora izango dugulako, hemendik eta atozen hilatetan gai honi entzeko. Angel, mila esker benetan gure negotagatik.
Zuei gomidatzeatik, eskerrik asko.
Ondo segi.
Berdin.